Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qanafitin azakumullah, insyaallah taala dimulai malam hari ini dan malam-malam berikutnya juga ba'da subuh nanti dan subuh-subuh berikutnya selama sepekan pertama Ramadan kita akan mengkaji dan meneruskan Kitabul Iman dari Kitab Al-Jami'us Sahih mimma laysa fi Shahihain karya Syekh Al-Allamah Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullahu taala. Semoga bisa selesai Kitabul Iman sehingga KPM ajaran baru nanti masuk pada Kitab Thaharah insyaallah. Mulai malam ini sampai nanti tidak ada hafalan, gitu ya? Atau pakai hafalan? Tidak usah ya, tidak ada hafalan insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Syeikh al-Allama al-Muhaddith Abu Abdurrahman Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala fi kitabi al-Jami' al-Sahih mimma laysa fi sahihain. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا موسى ابن إسماعيل أبو سلمة المنقري التبوذكي قال أخبرنا حماد قال أخبرنا قال أنبأنا علي بن حكم di situ حماد إن شاء الله حماد بن أبي سليمان. Tokoh dia di situ. Ada tiga Hammad, Hammad bin Salamah. Tokoh dia mendekati tabi'in. Hammad bin Zaid juga naik ke atas sedikit. Ada Hammad bin Abi Sulaiman, tokoh dia agak turun. Barakallahu fikum. Qala Anba'ana Ali bin Hakam an Ata an Abi Hurairah. Huwa Ata bin Abi Rabah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man su'ila an ilmin fakatamahu, barang siapa yang ditanya tentang suatu ilmu lalu dia menyembunyikannya, aljamahu Allahu bilijamin min nar yaumil qiyamah, Allah akan mengekang dia, mengikat dia dengan tali kekang dari api neraka di hari kiamat nanti. Qala asy-syekh rahimahullah, hadza haditsun hasan rijaluhu rijalus sahih. Al-haditsu akhrajahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Qala rahimahullah, walil haditsi illatun ghairu qatihah. Hadis ini memiliki sebuah cacat, sebuah illah, namun tidak mencacati keabsahan hadis. Dzakarah al-Hakim fil Mustadrak wa raddaha. Illah tersebut disebutkan al-Hakim dalam bukunya al-Mustadrak dan beliau membantahnya. Hasiluha, ringkasnya adalah annahu jaa an ata an rajul. An rajul an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada penambahan kata-kata rojulun mubham, rawi yang enggak disebutkan namanya, antara Atok dan Abu Hurairah. Wa khalasa, dan Al-Hakim menyimpulkan, ila anna alladhi lam yazidil mubham arjah, menyimpulkan bahwasanya rawi-rawi yang tidak menambahkan rawi yang mubham tadi, itu yang lebih rajih. Wa anna alladhi zadahu wahim, sementara yang menambahkan kata-kata rajul itu wahim, orang yang salah. Wallahu a'lam. Sehingga dikatakan ilatun ghairu qadihah. Tayyib. Qala wa akhrajahu Abu Bakar bin Abi Syaibah wa qala rahimahullah haddathana Asad bin Amir qala haddathana Umar bin Zadan qala haddathana Ali bin Hakam bihi qala wa akhrajahu الإمام أحمد فقال حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد أن علي بن حكم به وقال rahimahullah Imam Ahmad bin Hanbal, haddatsani Ibnu Numair qala haddatsana Umar bin Zadan, Ibnu Numair namanya Muhammad bin Abdullah bin Numair, an Ali bin Hakam bihi indaha. Nah, hadis ini barakallahu fikum disebutkan oleh Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi rahimahullahu taala pada bab yang menjelaskan tentang sebab-sebab seseorang itu masuk ke dalam neraka. Di sini sebabnya ialah kitmanul ilmi. Min asbabi dukhulin nar, termasuk sebab-sebab masuk dalam neraka ialah kitmanul ilmi, menyembunyikan ilmu. Taib. Yang dimaksud dengan al-ilmu di sini al-ilmu syar'i. Ilmu syar'i. Aqidah, tentang ibadah, tentang ahkam syar'iyah, tentang halal, tentang haram, al-muhim ilmu syar'i. Kemudian yang dimaksud dengan kitmanul ilmi di sini menyembunyikan ilmu ialah menyembunyikan ilmu dari seseorang yang sangat memerlukannya. Menyembunyikan ilmu dari seseorang yang sangat memerlukannya. Dan yang kedua, penyampaian ilmu tadi tidak memunculkan fitnah. Dua poin. Paham ya? Menyembunyikan ilmu di sini adalah menyembunyikan ilmu, satu, dari orang yang sangat memerlukannya. Dan yang kedua, penyampaian ilmu tadi tidak memunculkan fitnah. Artinya tanpa uzur syar'i. Ketika itu dia diancam dengan riwayat ini. Ditanya tentang ilmu disembunyikan, padahal yang bertanya sangat memerlukan jawaban, sangat memerlukan ilmu tersebut. Jawaban yang nanti diutarakan tidak memunculkan fitnah. Diancam dengan ancaman ini. Dikatakan Allah akan mengekang dia dengan tali kekang dari api neraka di hari kiamat. Ini adalah jaza'uhu in juziya bihi, balasan dia ketika dia dibalas dengannya. Barakallahu fikum. Dari sini ya ikhwan barakallahu fik, ada pengecualian. Ada pengecualian di mana menyembunyikan ilmu tidak tercela. Bahkan bisa jadi karena sebuah kondisi menyembunyikan ilmu, tidak menyampaikan ilmu, itu yang lebih tepat, aula. Di antaranya adalah yang pertama, apabila orang yang diberi ilmu, sang pendengar, sang yang dikasih ilmu tadi, dikhawatirkan tidak bisa memahami ilmu tersebut dengan benar, dikhawatirkan salah faham berakibat fatal, maka untuk dia, untuk orang seperti ini, jangan sampaikan ilmu tersebut. Ini kondisional ya. Dasarnya hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Rasulullah SAW membonceng sahabat Mu'adz di atas keledai, Rasul mengatakan, ya Mu'adz labbaika ya Rasulullah sa'daik, ya Mu'adz labbaika labbaika ya Rasulullah sa'daik, tiga kali ditanyakan, ya Mu'adz atadri ma haqqullahi alal ibad wa haqqul ibadi alallah, apa kamu tahu apa hak Allah atas hamba-hambanya dan hak hamba atas Allah? Dikatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Kata Rasul, haqqullahi alal ibad ayya'buduhu wa la yushriku bihi syai'an. Hak Allah atas hamba ialah hamba itu beribadah kepada Allah semata tanpa sekutu baginya. Tauhid tanpa syirik. Lanjut, wa haqqul ibadi ala Allah, dan hak hamba atas Allah, alla yu'adziba man la yushriku bihi syai'an. Hak hamba atas Allah, Allah tidak akan mengazab, Allah tidak akan mengazab siapapun yang tidak syirik kepada Allah. Disebutkan di akhir riwayat, apa kata sahabat Ma'ad? Ya Rasulullah, afala ubasyirun nas? Ya Rasulullah, apakah boleh saya kasih kabar gembira kepada orang-orang dengan riwayat ini? Apa jawabannya beliau? Qala la. Fayattakilu. Beliau mengatakan, jangan, nanti mereka akan bersandar dengan riwayat ini. Hadza huwa syahid. Kata-kata ini. Afala basyirun nas? Qala la fayattakilu. Rasul mengkhawatirkan ketika menyampaikan riwayat ini kepada semua orang, khawatir ada yang tidak bisa memahami dengan benar. Kan kalimatnya, hak hamba atas Allah, Allah tidak akan mengazab siapapun yang tidak syirik. Kan gitu ya. Yang penting tidak syirik. Berarti kalau berbuat dosa tidak apa-apa, yang penting tidak syirik. Membunuh orang juga tidak apa-apa, yang penting bukan syirik. Berzina juga tidak apa-apa, yang penting bukan syirik. Semua jadi tidak apa-apa, yang penting bukan syirik. Difahami ini? Khawatir yattakilu, mereka nanti akan bersandar pada tauhidnya dengan tambah syirik, mengabaikan atau bermudah-mudah dalam perkara dosa. Padahal yang dimaukan adalah dia bertauhid dan tidak boleh bersyirik. Dia harus taat, tidak boleh maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Di sini Rasul memerintahkan sahabat Mu'ad untuk menyembunyikan ilmu ini dari siapa? Dari seseorang yang khawatir tidak bisa memahaminya dengan benar. Adapun yang paham, sampaikan. Kenapa? Tidak memunculkan fitnah. Ini yang utama ya. Kondisi yang kedua, yang merupakan udzur syar'i menyampaikan ilmu, yaitu idza khasyya ala nafsihi min at-talaf. Ketika yang punya ilmu tadi, sang alim, sang dai, barakallahu fikum, mengkhawatirkan dirinya dari kebinasaan, entah dibunuh atau nanti diapakan begitu, dikarenakan ilmu yang dia sampaikan. Jadi ilmu yang dia sampaikan terkait dengan bab-bab fitnah, terkait dengan bab-bab penguasa atau yang semisal itu, kalau disampaikan nanti akan memunculkan dampak yang sangat negatif, membahayakan siapa ini? Membahayakan yang menyampaikannya. Maka jangan disampaikan sampai kondisinya kondusif. Dalilnya hadis dalam Sahih Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda. Beliau mengatakan, hafidhtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wi'aaini minal ilm. Aku telah menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua bejana besar dari ilmu. Digambarkan kayak bejana. Besar dua. Beliau mengatakan, ammal awal faqad bathathtu. Adapun bejana yang pertama dari ilmu yang saya hafalkan dari beliau, sudah saya sebarkan. Wa ammal akhar, hadza wa syahid, wa ammal akhar law bathathtuhu bainakum quti'a hadzal fulqum, kata beliau. Wa ammal akhar, adapun ilmu bejana ilmu yang lainnya, law bathathtuhu bainakum, kalau saya sebarkan itu di tengah-tengah kalian, quti'a hadzal fulqum, akan putus urat nadi saya itu. Maknanya apa? Bisa membahayakan nyawa saya. Bisa membahayakan nyawa saya. Ini syahid nas yang sangat jelas menunjukkan ikhwan, ketika kondisinya demikian, maka boleh untuk tidak menyampaikan sebuah ilmu karena khawatir membahayakan sang penyampainya. Dalam syaratnya disebutkan ini berkaitan dengan masalah penguasa-penguasa yang zalim, ya, yang dirinci dijabarkan Nabi kita Muhammad SAW terkait dengan munculnya khalifah-khalifah yang menyelisih minhajun nubuwah, khalifah Jabaru dan segala macam. Itu ada perincian dari beliau, dirinci fulan, namanya fulan, 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 penguasa ini, disebutkan rinci sama beliau. Tapi tidak disampaikan oleh sahabat karena khawatir ketika disampaikan di masa itu bisa mati. Barakallahu fikum. Syahidnya apa ya kan? Dalam kondisi yang seperti ini boleh menyembunyikan ilmu tersebut. Ini namanya kondisional. Paham ya? Nah, termasuk dalam bab ini barakallahu fikum adalah antum memiliki ilmu, tingkatan ilmunya antum tinggi. Yang antum hadapi tingkatannya masih bawah. Kemampuan agamanya dan segala masih bawah. Maka termasuk hikmah dalam menyampaikan ilmu, antum menyampaikan ilmu sesuai dengan kadar ilmu orang yang mendengarkannya. Kita misalnya, nah, antum disuruh ngajar misalkan anak MTQ. Wah, antum jabarkan tentang ilmu hadis, ilmu mustalahul hadis. Wah, rinci. Wah, kaidah-kaidah jarwa ta'dil panjang. Lungu itu. Kenapa? Belum kelasnya, belum waktunya. Nah, kan gitu ya? Belum waktunya. Antum diminta untuk ngajar misalkan MTF. Yang antum sampaikan terkait dengan tadburiyah. Masya Allah. Tentang detail-detail kelompok yang menyimpang, yang sesat. Mereka punya pendapat ini, itu, bantahannya begini. Pusing walaupun. Kenapa? Belum tingkatannya. Kan gitu ya? Maka dalam kondisi yang demikian, ilmu-ilmu yang seperti itu, antum belum bisa sampaikan kepada mereka. Kenapa? Belum waktunya. Ini termasuk apakah diizinkan dalam bab ini? Barakallahu fikum. Ini pengecualian yang disebutkan oleh para ulama-una. Barakallahu fikum. Mafhum insyaallah. Mafhum. Tapi hukum asal menyembunyikan ilmu ini diancam dengan ancaman tersebut. Tayyib, sekarang apa hukumnya menyembunyikan ilmu dunia? Ilmu dunia. Antum ini ahli dalam bab reparasi jam. Jam apapun, jam tangan apapun rusak, antum bisa membetulkannya. Antum tidak mau ngajarkan ke orang lain. Ini rahasia perusahaan. Hukumnya apa? Bapak diem. Hukumnya apa ya, Pak? Hukumnya? Hukumnya boleh. Kenapa kok boleh? Karena bukan ilmu agama, gitu ya. Masya Allah. Artinya ketika barakallahu fikum di sana banyak ahli-ahli yang lain dari ahli reparasi jam, maka tidak ada masalah bagi antum untuk menyembunyikannya. Tapi kondisinya ketika antum satu-satunya orang yang ahli dalam bidang ilmu dunia tadi, dan ilmu dunia itu sangat-sangat diperlukan oleh kaum muslimin karena kemanfaatan mereka, maka antum harus menyampaikannya. Ini namanya kondisional. Faham insyaallah ya? Barakallahu fikum. Nah. Lanjut, masih 10 menit. Qala Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi rahimahullahu taala, qala al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala, haddatsana Muhammad ibn Sabbah al-Bazzaz, qala akhbarana Yazid ibn Harun, qala akhbarana Sufyan ats-Tsauri ابن سعيد الثوري عن منصور ابن المعتمر عن أبي حازم عن أبي هريرة. أبو حازم yang meriwayatkan dari Abu Hurairah, namanya siapa? Namanya siapa? Mana Salman? Antum boleh kan Salman? Yang meriwayat Abu Hazim yang meriwayatkan dari Abu Hurairah siapa? Salman. Nah, namanya Salman Al-Asja'i. Abu Hazim yang meriwayatkan dari Sahal bin Sa'id Sa'idi, siapa namanya? Salamah bin Dinar. Nah, Abu Hazim yang meriwayatkan dari Sahal bin Sa'id Sa'idi radhiyallahu an adalah Salamah bin Dinar. Sementara Abu Hazim yang meriwayatkan dari Abu Hurairah namanya Salman Al-Asja'i. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دار أبو هريرة رضي الله عنه لبركاته رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالصبدة لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. Tidak halal bagi seorang muslim memboikot, menghajar saudaranya lebih dari tiga hari. فمن هجر أخاه فوق ثلاث فمات دخل النار. Maka barang siapa yang menghajar, memboikot saudaranya lebih dari tiga hari lalu dia mati, maka dia masuk neraka. Masya Allah. Qala Syekh rahimahullahu ta'ala, hadza haditsun sahih ala syaratis syaikhain. Naam ya. Naam, hadis ini barakallahu fikum menjelaskan kepada kita di antara asbab dukhulin nar adalah hajrul muslim fawqa thalath. Nah, di antara sebab yang memasukkan seseorang dalam neraka ialah memboikot seorang muslim lebih dari 3 hari. Di sini barakallahu fikum ada beberapa ketentuan yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama ialah muslim yang diboikot seorang muslim, kharaja minhu man al-kafir, keluar daripadanya orang kafir. Tidak ada batasan dalam memboikot orang kafir. Paham ya? Hukum umum jelas, lakum dinukum waliyadin. Antum enggak nyapa mereka, antum menjauhi mereka, antum itu semuanya enggak ada batas hukum. Karena mereka bukan orang muslim. Tayyib. Barakallahu fikum. Kata-kata akhahu ai ukhuwah diniyah. Persaudaraan secara agama, ini secara muslim hakala. Ketentuan yang kedua barakallahu fikum adalah fauqa thalath. Thalathun wa umma fauqa. Lebih dari 3 hari. Artinya apa? Jawaz duna thalath. Jawazuhu duna thalath. Diperbolehkan kalau belum 3 hari. Barakallahu fikum. Kenapa kok dikasih bertiga hari? Disebutkan dalam syarahnya barakallahu fikum, sebab ketika terjadi gesekan, ada gesekan muslim dengan muslim yang lain, sehingga muncul amarah, kebencian, dongkolan. Itu hari pertama dongkolnya itu masih berapi-api. Hari kedua dongkolnya surut. Hari ketiga mestinya padam. Tidak ada api kebencian mestinya. Itu secara pengalaman manusia 3 hari. Ketika lebih dari 3 hari masih juga seperti itu keadaannya, kena ancaman riwayat ini. Sehingga yang kedua dia 3 hari, lebih dari 3 hari. Kalau kurang dari 3 hari diperbolehkan. Diperbolehkan. Artinya bukan diperbolehkan membenci, ikhwan. Artinya tidak terkena riwayat ini. Belum terkena ancaman ini. Barakallahu fikum. Difahami insyaallah ya? Naam. Ketentuan yang ketiga, hadis ini barakallahu fikum berkaitan dengan al-hajr lil umur ad-dunyawiyah. Pemboikotan dikarenakan urusan-urusan duniawi. Atau lil hudub an-nafsiyah. Pemboikotan dikarenakan gesekan-gesekan masalah pribadi. Itu yang ditegaskan oleh para ulama. Kharaja minhu madza? Al-hajr asy-syar'i ad-dini. Maka keluar daripadanya pemboikotan syar'i karena pembahasan agama. Maka tidak ada batas 3 hari. Boleh memboikot seseorang karena urusan din lebih dari 3 hari. Bahkan selamanya sampai dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti hajr mubtadi, memboikot seseorang yang dikatakan sebagai ashabul ahwa'i wal bid'ah. Itu selamanya sampai ditaubat. Hajr al-munharif al-syubhah, memboikot orang yang mau yang menyimpang, yang memiliki banyak syubhat, yang memiliki banyak fitnah. Ini selamanya sampai dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Hajr al-fasik, memboikot orang yang fasik, yang ahli maksiat, yang dikenal dengan kefasikannya. Itu selamanya sama dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Difahami ya? Difahami. Dasarnya adalah kisah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu dan dua orang sahabat yang lain yang tidak ikut perang Tabuk. Berapa lama Rasul memboikot mereka? 50 hari 50 malam sampai turunnya wahyu. Kenapa diboikot? Apakah mereka mubtadi? Takillah, mereka bukan mubtadi, sahabiyun jalil. Apakah mereka fasik? Takullah, mereka bukan orang fasik, sahabiyun jalil. Kenapa kau diboikot? Kenapa ya? Satu kalimat kata para ulama, khasyatan nifaq. Baru kata-kata khasyah, khawatir terjangkiti penyakit nifaq dikarenakan tidak ikut jihad tanpa uzur. Belum dikatakan munafik, belum, masih khawatir nifaq. Sudah diboikot seperti itu, apalagi sudah munafik, apalagi sudah bal, sesat, apalagi sudah mubtadi. Maka membabi aula diterapkan bab ini, barakallahu fikum, khasyatan nifaq. Maka ketika turun ayat di At-Taubah itu penjelasan bahwasanya mereka bertiga bukan munafikin. Gimana ayatnya, Pak? Wa 'ala thalathati alladziina khulifu. Ai khulifu minan nifaq. Atas tiga orang yang tertinggal, yakni bukan kaum munafikin. Bukan kaum munafikin. Sehingga mereka dikatakan diterima taubatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Selamat dari kemunafikan yang ada, dan mereka bersih dari nifaq sebagai seorang sahabiyun jalil. Baru khawatir nifaq, sudah diboikot sampai 50 hari 50 malam. Ini hujahnya. Sehingga dikompromikan semua dalil, hadith-hadith yang antum dapati yang mengancam, yang mengecam hajar lebih dari 3 hari, dimasukkan dalam neraka seperti membunuh saudaranya dan segala macamnya, itu enggak diampuni dosanya. Ini semuanya terkait dengan masalah pribadi atau urusan duniawi. Hadis dan tindakan salaf yang memboikot orang-orang yang menyimpang selamanya sampai dia tobat terkait dengan masalah umur diniyah. Pemboikotan dikarenakan perkara agama, mereka menyelisih akidah, menyelisih manhajiyah, menyelisih prinsip agama dan yang lainnya, atau mereka orang yang fasik, yang ahli maksiat dan segala macamnya, maka diboikot lebih dari 3 hari sampai taubat. Difahami insyaallah. Ini 3 ketentuan yang harus dicamkan baik-baik terkait dengan riwayat ini, barakallahu fikum. Tapi pada kata-kata fama tadakhala nar, dia masuk neraka, apakah abadi? Apakah abadi? Jawabannya tidak abadi. Makanya Syekhul mengatakan ini, ancaman-ancaman ini ditujukan kepada seorang muwahhid, ahlu tauhid yang berbuat dosa dan masuk nerakanya muakkad, berbatas waktu. Begitu bersih dari dosanya dimasukkan dalam surga. Itu kalau Allah berkehendak tidak diampuni. Kalau menghendaki diampuni, diampuni, selesai. Atau dia tidak mendapatkan syafaatnya orang-orang yang dikasih izin memberikan syafaat, sehingga dimasukkan dalam neraka dengan waktu tertentu saja sampai habis dosanya. Begitu bersih maka dikeluarkan dari neraka, dimasukkan dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Lanjut. Apa cukup? Cukup. Jangan terlalu malam habis terawih ya. Cukup insyaallah ya, cukup. Insyaallah masih sampai besok pagi. Kalau pagi lanjut minimal sampai syuruq. Ya, minimal sampai syuruq syams, sampai terbitnya matahari. Supaya termasuk daripada orang-orang yang salat subuh berjamaah, duduk di tempatnya, berzikir kepada Allah sampai terbitnya matahari, naik tinggi satu tombak dua tombak, salat dua rakaat setelah itu. Kayak apa ya, Pak? Apa pahalanya? Kayak umroh. Walaupun enggak berangkat ke Tarusia itu sudah bisa berumroh tiap pagi. Antum kalau tiap pagi begitu 30 hari, 30 kali atau umroh, pahalanya. Paham ya? Jadi kalau Ahmad besok mau berangkat umroh ke sana, antum umroh di sini. Insyaallah ya, di sini. Insyaallah taala sampai syuruq. Barakallahu fikum. Jadi besok pagi agak panjang waktunya dipersiapkan, barakallahu fikum. Kalau terawih menyesuaikan kondisi. Karena malam ini ada agenda berikutnya dengan Bapak Mubakir Abu Afif. Jadi dihentikan sekarang, ada akhirnya berikutnya barakallahu fiik. Naqtafi lahuna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu hafizakumullah.